إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، معاشر المسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. يقول العلامة الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، مما قاله في شرحه لهذا المقطع من الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأعلم الخلق بما يقول، وهو أنصح الخلق للخلق. اجتمع في كلامه عليه الصلاة والسلام كمال العلم وكمال النصح وكمال البيان والبلاغة، أفبعد هذا يمكن أن يقول رجل إن البدعة تنقسم إلى كذا وكذا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. والله لو قالها أحد ممن يعظمونه لكانوا يحملونها هذه الكلمة مكتوبة بالنور على رؤوسهم، يقول فلان كل بدعة ضلالة. فكيف وقد قالها أشرف الخلق، أعلم الخلق، أنصح الخلق، أفصح الخلق عليه الصلاة والسلام؟ فعلى هؤلاء أن يلتزموا الأدب معه عليه الصلاة والسلام، وأن لا يتقدموا بين يديه بشرع لم يشرع. إن أي بدعة يخترعها الإنسان يتقرب بها إلى الله معناها الطعن في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها؟ أليس الله قد أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم؟ هل ترك ما ابتدعته يا من ابتدع في دين الله تبارك وتعالى؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذا جهلا منه بها أو كتمانا منه لما علمه الله؟ الحمد لله، الشرع شرع الله تبارك وتعالى كامل، لا يحتاج إلى تكميل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المساجد الله صلى الله عليه وسلم أدي toute innovation est un égarement. Rapporté par Muslim. En explication de cette partie de hadith du prophète alayhi salatu wassalam, le grand savant, l'imam, le cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, dit: le prophète alayhi salatu wassalam est celui qui parle le mieux la langue arabe, le plus éloquent dans ses paroles et le plus connaisseur de ce qu'il dit parmi ses créatures. Et il est le meilleur des conseillers parmi les créatures. Dans sa parole, alayhi salatu wassalam, sont réunies la perfection dans la science, la perfection dans le conseil, la perfection dans l'éloquence. Est-ce que, après cette parole bien claire et explicite du prophète alayhi salatu wassalam, une personne peut venir derrière et dire que l'innovation se divise en telle ou telle partie, alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a bien précisé, a bien clarifié, toute innovation est un égarement. Le cher dit: je jure par Allah que si c'était une personne qu'il magnifie les innovateurs et ceux qui cherchent à légitimer les innovations, si c'était une de leurs élites, de leurs maîtres à penser, qu'ils honorifient, qu'ils élèvent à haut degré, qui aurait dit cette phrase, ils l'auraient écrit avec de la lumière et posé sur leur tête, marqué dessus: un tel a dit, toute innovation est un égarement. Que dire alors que celui qui l'a prononcé, c'est le plus noble des créatures, la plus noble des créatures, le plus connaisseur parmi les créatures, le meilleur conseiller et le plus conseillé des créatures est celui qui est le plus éloquent dans ses paroles parmi les créatures. Donc ces personnes qui agissent ainsi se doivent de se comporter convenablement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de respecter le prophète alayhi salatu wa sallam et de ne rien mettre devant le prophète, de ne rien devancer face aux paroles du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'ils viennent avec des législations qu'il n'a pas légiférées. Et sachez que toute innovation inventée par ces personnes avec lesquelles ils se rapprochent d'Allah Azza wa Jal, sous-entend une atteinte à l'intégrité du prophète alayhi salatu wassalam. C'est une critique sur le prophète alayhi salatu wassalam. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé sur un chemin qui est clair, un chemin droit qui est clair de jour comme de nuit? N'est-ce pas qu'Allah azza wa jal a révélé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le verset, dans le sens du verset: aujourd'hui j'ai parachevé, j'ai complété, j'ai parfait pour vous votre religion. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, ô toi qui amènes une innovation, penses-tu que le prophète sallam ne la connaissait pas? Il ignorait cet enseignement et toi tu le connais? Penses-tu que le prophète sallam a caché une science qui lui a été enseignée par Allah azza wa jal? Toute la louange appartient à Allah. La législation islamique est parfaite, elle est complète. Elle a nullement besoin d'un ajout quelconque. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.